Planetárium.
Probíhající klimatické změny se příliš nedotýkají organismů, které žijí a rostou pod korunami lesních stromů. Proč tomu tak je, nám vysvětlí geobotanik Martin Kopecký.
Nejmenší trpasličí planetou naší soustavy by se mohla stát dosavadní planetka Hygieia. Na jejím výzkumu se podíleli i planetární astronomové Josef Hanuš a Pavel Ševeček.
Uslyšíte také nezbytný přehled zajímavostí, připomínku naší soutěže a čeká vás i nepravidelná rubrika Napínavé bádání s pátráním po dalším ze ztracených ostrovů.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK.
Kolibřík chimborazský z náhorních plošin Jižní Ameriky zpívá ve vysokofrekvenčním pásmu, které je pro člověka na hranici slyšitelnosti, kolem 13,4 kHz. Píše se v časopise Science Advances a také na webu osel.cz. Autory studie zajímalo, jestli kolibříci sami své zvuky slyší. Ukázalo se, že ano, nejenže u nahrávky zpozornili a rozhlíželi se, aktivace příslušného mozkového centra se prokázala i s pomocí magnetické rezonance.
60 hektarů polí na severovýchodním okraji Prahy se brzy přemění v nektarodárné biopásy pro hmyz. Zakládají je entomologové České zemědělské univerzity v přímé spolupráci se samotnými zemědělci. Kvetoucí rostliny v biopásech přispějí k návratu opylovačů do krajiny, další bezobratlí pomohou v boji proti škůdcům i plevelu. Podpoří se rozmanitost druhů a ve výsledku může dojít i ke zkvalitnění zemědělských výnosů.
Do vesmíru odstartovala raketa s první arabskou meziplanetární misí. Sonda Al-Amal, tedy Naděje Spojených arabských emirátů, míří k Marsu, kam doletí v únoru 2021. Usadí se na vysoké oběžné dráze, odkud bude sledovat atmosféru planety. Mimo jiné bude pátrat po tom, jak a proč z ní do kosmu unikají kyslík a vodík, a bude sledovat atmosférický koloběh vody a tepla. Získaná data mají přispět ke studiu marsovského klimatu a jeho historie.
Na prvních fotografiích Slunce z evropské sondy Solar Orbiter, pořízených ze vzdálenosti 77 milionů kilometrů, je vidět dosud neznámý jev – miniaturní erupce v nižších vrstvách sluneční atmosféry. Vědci jim říkají táborové ohně a zatím netuší, jak tyto mini-erupce vznikají. Další várky snímků budou proto jistě očekávat s velkým napětím, zvlášť koncem příštího roku, kdy se má sonda přiblížit ke Slunci na pouhých 42 milionů kilometrů.
Astronomové z americké Northwestern University nedávno s pomocí teleskopu Gemini North na Havaji detekovali extrémně silný, ale také neobyčejně vzdálený gamma záblesk, produkt gigantické exploze, k níž došlo zhruba 10 miliard světelných roků od nás. Gamma záblesky nemůžeme sledovat přímo, vidíme jen jejich dosvit ve viditelné oblasti spektra, který může trvat jen pár hodin, takže jeho zachycení je vždy šťastná událost.
Astronomové by rádi věděli, co gamma záblesky způsobuje. Jak se píše na webu osel.cz, v podezření jsou především srážky neutronových hvězd nebo něco podobného.
My se teď ale vrátíme na Zemi, do mikrokosmu lesních podrostů. I tam se dají sledovat pozoruhodné jevy a souvislosti.
Lesní organismy, především bylinný podrost, chrání před vlivem probíhajících klimatických změn koruny stromů nad nimi. Pokud se něco se stromy nestane, je tam dole celkem klid.
Tahle pravda neplatí jen u nás, ale napříč evropským kontinentem. Příslušná data byla nedávno publikována v časopise Science. Na studii se podíleli desítky vědců z celé Evropy, včetně šestice našich badatelů.
Co zajímavého ještě zjistili? Za chvilku si to povíme. Lesní ekosystémy skryté pod korunami stromů navštívíme hned dvakrát. Dnes a také v příštím planetáriu.
Pořadem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Proč se naši vědci rozhodli zapojit do výzkumu lesních organismů, především rostlin, ve vztahu ke klimatickým změnám? To mi vysvětlil Martin Kopecký z oddělení geografických informačních systémů a dálkového průzkumu země Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Průhonicích.
Jak každý může pozorovat, tak klima se opravdu mění. A vlastně nás jako biologi velmi zajímá to, jak ty organismy reagují na to klima, jakým způsobem les reaguje na klima a co vlastně můžeme očekávat od těch změn.
To lesní prostředí je unikátní.
Především tím, že tam jsou stromy, zvlášť z pohledu těch bylin, které rostou v tom podrostu. To, že vlastně nad nimi je nějaká vrstva, kterou tvoří stromy, nesmírně ovlivňuje to prostředí, které ty rostliny pociťují.
Vy jste nemohli získávat data takovým tím běžným způsobem o klimatu, o počasí, se získávají v těch meteorologických budkách, které ale většinou v lese nebývají.
No, oni dokonce podle návodu vlastně Světové meteorologické organizace v lese ani být nesmí. Někdy jsou, ale většinou to nebývají standardní meteorologické stanice, které třeba spravuje Český hydrometeorologický ústav. Ty stanice, které takhle měří klima, jsou vždycky mimo les, na krátkostébelném trávníku, ideálně na rovině. Takže proto, aby my jsme se mohli zabývat víc tím klimatem v lese, které pociťují ty lesní rostliny, tak jsme museli měřit to, my říkáme mikroklima, to znamená to klima, které ty organismy pociťují přímo v tom lese.
Jak se ta data vlastně sbírali?
Tady v tomhle článku je kombinace vlastně dvou dat. Jedna skupina těch dat, to jsou ty mikroklimatická data o teplotách, které panují v tom lesním podrostu. A ty jsme vlastně sbírali tak, že jsme jeden rok v roce 2017 na zhruba 100 plochách napříč celou Evropou, včetně České republiky, měřili teplotními čidly přímo v tom lesním porostu. A ta druhá skupina těch dat, která je v tomhle článku, tak to je vlastně to stěžení a to je skoro 3000 ploch, trvalých ploch, které jsou taky napříč Evropou a před několika desítkami let, to se měnilo region od regionu, nějaký botanik zaznamenal druhové složení na té ploše a my vlastně dneska jsme schopní dost často tu plochu dohledat a třeba po 50 letech tam to druhové složení zaznamenat znovu a pak se můžeme dívat, které ty druhy přibyly, které byly a jak se to celkově změnilo. My jsme v tomhle článku dali tyhle dvě věci dohromady, ty teploty měřené v tom lesním porostu a model, který nám umožnil vlastně rekonstruovat ty teploty v té době, kdy byla ta plocha založena, s tím vlastně, jak se měnila ta vegetace na těchto plochách.
Co mě zaujalo, že jste sledovali hustotu korun, jak se to dělá?
To je vlastně štěstí, protože standardní součástí tady toho záznamu vegetace je i odhad hustoty těch korun. To se dělá standardizovaným způsobem už přes 100 let tady v Evropě. A my jsme využili to, že v tom mikroklimatickém modelu, který jsme sestavili z těch našich měření, vyšel jako jeden z nejdůležitějších proměnných. To nám umožnilo rekonstruovat to mikroklima v tom lese, ty teploty, které panovaly v době, kdy se ta plocha zakládala, takže jsme vlastně použili statistický model, který na základě údaje o hustotě těch korun nám umožnil rekonstruovat ty teploty, které tam byly v té době.
Jak se ta hustota udává, nebo v čem?
Jednoduše udává se v procentech pokryvnosti, když byste se podívali nahoru do korun stromů a odhadl, kolik procent oblohy vám zakrývá listí a větve těch stromů.
To jste se nedělali, ale takže byste se jenom dívali, to se asi nějakým způsobem fotí a pak se to měří.
Ano, to používáme dneska, obrazovou analýzu hemisférické fotografie, ale tady u těch historických dat, kdy my třeba opakujeme plochy, které byly založené v roce 40, 38 a podobně, tak se to nedělalo. Tahle metoda se vyvinula mnohem později a vlastně donedávna byla velmi málo používaná, protože ty hemisférické objektivy jsou strašně drahé. Dneska už je to levnější s digitální fotografií, ale v podstatě se to masově používá až posledních třeba 15-20 let. Takže tady opravdu to bylo tak, že to jsou vlastně individuální odhady toho pozorovatele, který tenkrát zaznamenával tu vegetaci.
Na kolika místech a kde všude přírodovědci svá měření prováděli? Kolik výzkumných ploch bylo třeba jen na území České republiky?
Jak mi řekl geobotanik Martin Kopecký, opakované záznamy vegetace se u nás prováděly na 467 plochách.
Byly tam třeba plochy z Českého středohoří, z Pálavy, z Rychlebských hor, z Dubravy u Hodonína, z Moravského Krumlova. Ty teploty v tom lesním porostu, to se měřilo pouze na Kodě v Českém Krasu na 10 plochách. Ten design byl takový, že to byly vždycky 10 ploch v různých regionech napříč Evropou od Jižní Anglie po Bělověž v Polsku.
A výběr těch ploch závisel na čem?
Tak výběr těch ploch v podstatě závisí na tom, jaký data jsou dostupné z té historie. Třeba v České republice my máme naprosto unikátní situaci, ještě snad srovnatelnou se Slovenskem a s Německem, kdy máme vysoce kvalitní záznamy, ty staré záznamy, protože tady ten botanický průzkum má velkou tradici. Takže my si můžeme v podstatě vybírat, které plochy budeme opakovat, ale například třeba v severní Itálii nebo i ve Skandinávii, tam je situace mnohem těžší a tam se v podstatě opakuje to, co se dá. To znamená, že ty plochy jsou buď v terénu ideálně nějak označený trvale, to se ale ze začátku v těch 20., 30., 40. letech nedělalo úplně standardně. My máme štěstí, že tady se to vlastně dělalo poměrně často, takže nám se často podaří dohledat přímo značku, kterou na stromě uprostřed té plochy udělal člověk před 50 lety, třeba, což je úžasný pocit v tom terénu, když to najdete po několika hodinách hledání. Ale většinou se orientujeme podle třeba map, který ty lidi v té době nakreslili podle jejich popisů té plochy, podle údaje o sklonu, nadmořské výšce, vzdálenosti k cestě a podobně. Takže je to trošku taková detektivka vždycky ty plochy dohledat v terénu. Samozřejmě někdy se nám to nepodaří. V tom článku je jako celkově skoro 3000 těch ploch takhle zopakovaných napříč Evropou, což v reálu představuje minimálně roky práce v terénu velké skupiny lidí. Tady vlastně z České republiky těch 467 ploch, odhaduju, že jsme to dělali jako hodně měsíců v terénu.
Vy jste v té studii došli k závěru, že ty změny teplot v lesním podrostu nekopírují tak úplně ty obecné trendy ve vztahu ke globálnímu oteplování. Znamená to, že v tom lese to funguje jinak?
No, oni dokonce nekopírují vůbec. To je jakoby to hlavní zjištění, že koruny stromů vlastně modifikují ty teploty v tom podrostu a samozřejmě ten les je na různých místech různě hustý. Takže tahle vlastně drobnozrná mozaika je pro ty rostliny, které rostou v tom lesním podrostu, mnohem důležitější než to oteplování, které je nespochybnitelné, ale které je pozorované mimo les. Takže vlastně v tom lese se může daná plocha jak oteplovat, tak ochlazovat. Paradoxně, pokud došlo k tomu, že se ten les víc zapojil, ty koruny jsou dneska víc husté, než byly třeba před těmi 50 lety.
A jde jenom o ten stín, který ty koruny vrhají, nebo mají ty stromy ještě nějakou další roli?
Ty stromy samozřejmě mají mnoho dalších rolí. Čím je hustější ten les, tím je nižší rychlost větru v tom porostu, tím pádem se ta přízemní vrstva vzduchu míň míchá, to znamená, dochází k tomu, že když na jedno místo v tom porostu víc svítí, protože je tam třeba mezera v těch korunách, tak se to místo víc prohřeje, než kdyby to bylo mimo les, protože mimo les, když foukne, tak se to efektivně promíchá, ta vzdušná masa. Když to v tom lese, jak je ta rychlost větru mnohem nižší, tak vlastně i to místo se může mnohem více prohřát.
Je nějaký rozdíl mezi tím, jak ony procesy, o kterých se s geobotanikem Martinem Kopeckým bavíme, fungují v listnatém, smíšeném nebo jehličnatém lese?
Rozdíly tu určitě jsou, ale zmiňovaná studie je nepostihla, protože se soustředila prakticky výhradně na listnaté lesy a navíc víceméně jen na ty nížinné.
To je jakoby omezení, že vlastně v téhle studii prakticky nejsou žádné horské porosty a když tam jsou jehličnaté porosty, tak to jsou buď na vátých píscích v Německu borové porosty a v Polsku taky, a nebo z Francie tam je datový soubor z jedlin, typicky smrkové třeba porosty tam nejsou vůbec. Ta studie je jakoby relevantní z tohohle pohledu pro ty, řekněme, listnaté lesy v nižších polohách. Nicméně ty procesy budou vysoce pravděpodobně velmi podobné i v těch smrkových lesích. Vliv toho porostu na ty teploty přízemní bude podobný v tom smyslu, že to tam do značné míry budou dělat taky ty korunu stromů. Samozřejmě obrovský rozdíl je to, že hličnaté porosty většinou, pokud to není třeba modřín ve střední Evropě, jsou stále zelené. To znamená, že ty koruny modifikují ty přízemní teploty i během zimy. Kdežto v listnatém porostu na podzim opadnou listy a to obrovsky změní jakoby to, jak ty stromy ovlivňují ty přízemní teploty. Naopak tam může docházet k tomu, že třeba v zimě můžou být ty teploty v těch listnatých porostech nižší než mimo les, protože právě tam nedochází k tak intenzivnímu promíchávání té přízemní vrstvy vzduchu jako mimo les.
Tak v každém případě asi platí to, že za normálních okolností na ten lesní podrost nepůsobí to globální oteplování přímo, ale jako by zprostředkovaně přes ty stromy. Záleží na tom, jak se s tím vyrovnají stromy, a když se nic neděje, tak tam dole je klid.
V podstatě ano. Ty stromy pro ty byliny a rostliny v podrostu tak intenzivně vlastně modifikují to, čemu my říkáme makroklima, to je vlastně to, co měříme na těch meteorologických stanicích, že ty podmínky, které ty rostliny zažívají v tom podrostu, opravdu určují především ty stromy.
Tak ale co se stane, když dojde k nějakému rozvolnění toho stromového patra nebo třeba i k vykácení lesa, tak to pak je asi tragédie pro ten podrost.
Já bych neřekl tragédie, je to výrazná změna a je to skoková změna, zvlášť když k tomu dojde najednou, přijde člověk s motorovou pilou, vykácí velký kus lesa, tak ty byliny v podrostu najednou zažijí vlastně skokovou změnu. Otázka je, do jaké míry jsou na to adaptovaní, oni na to samozřejmě nějakým způsobem reagují, to druhové složení se změní, jsou byliny, které z toho podrostu vymizí. Teď je otázka, jestli vymizí trvale nebo vymizí jenom na nějaký čas, protože lesní rostliny mají tu úžasnou schopnost, že dokážou přežívat v semenné bance. Semínka uložená v půdě jsou klíčivá jako řadu let, někdy i desítky let. To znamená to, že dočasně z toho podrostu vymizí, neznamená, že z toho lesa zmizeli úplně.
A co se stane, když zhoustne les naopak?
Když zhoustne les, tak v podstatě ty podmínky v tom podrostu jsou nezávislé na těch klimatických podmínkách mimo les. To znamená, že naopak tam můžou ty teploty, které pociťují ty rostliny, klesnout. A samozřejmě tam jsou dvě věci, které jdou proti sobě. Ten zápoj toho lesa chrání ty rostliny před těmi vyššími teplotami, zvláště letními maximy, které jako nejvíc modifikují ty koruny stromů, ale zároveň rostliny světlo potřebují. Prostě rostliny nedokážou fotosyntetizovat bez světla. To znamená, když je ten les příliš hustý, tak už tam neroste nic.
To známe z mnoha smrkových monokultur.
A nejenom smrkových, i hustý bukový les dokáže způsobit takový stín, že v podrostu přežijou jenom ty nejodolnější druhy.
Co by se stalo, kdyby se na nějaké konkrétní lokalitě uprostřed lesa v průběhu desetiletí opakovaně rozvolňovalo a zase houstlo stromové patro? Byl by jeho podrost stále chudší co do rostlinných druhů?
Jak se do lesů dostaly některé choulostivé světlomilné byliny? Co je tam drží při životě a proč jsou to často vůbec nejvzácnější rostliny lesních stanovišť?
Jak se v historii měnil způsob hospodaření v lesích a našli bychom nějaké historické vzory, ke kterým bychom se možná měli vrátit? Co třeba takzvané pařezinové hospodaření.
A jak se data rozsáhlé vědecké studie, na níž se podíleli i čeští vědci, dají využít v lesnické praxi? O tom si budeme s geobotanikem Martinem Kopeckým z Botanického ústavu Akademie věd České republiky v Průhonicích povídat zase za týden.
Mezitím se můžete do nějakého lesa vydat na malý výlet. Je čas dovolených a stromy poskytují příjemný stín i člověku.
Pojďme se teď v rámci planetária vypravit do historie objevování světa.
Nepravidelnou rubriku Napínavé bádání pro vás chystá kolega Frederik Velinský. Dnes vás pozve do arktických vod za dalším z chimérických ostrovů, který se objevil na mapách, přestože vlastně neexistuje.
Letos je to 210 let, kdy kupec ze sibirského Jakutska, lovec polárních lišek a hledač mamutoviny Jakov Sanikov spatřil z pobřeží novosibirských ostrovů v severním ledovém oceánu vysoké skalnaté štíty, které se zdvihaly v dálce severně od Kotelného ostrova. Došel k závěru, že jde o nějaké rozsáhlé území, asi velký ostrov. Jeho svědectví se zdálo být věrohodné, protože byl zkušeným polárníkem a dva ostrovy už objevil. Navíc tu byla četná svědectví o polárních husách, které prý na jaře létaly kamsi na sever a na podzim se vraceli z potomky. Soudilo se, že tam někde musí být země, dost teplá a uživná, vhodná nejen ke hnízdění. Záhadné pevnině se začalo říkat Sanikovova země, případně Sanikovův ostrov. Objevila se i na mapách, i když často jen jako hnědý proužek. Potvrdit existenci Sanikovovy země bylo obtížné. Moře je v té oblasti prakticky stále zamrzlé, polární noc trvá 4 měsíce. V 19. století se uskutečnila řada pokusů dosáhnout ostrova pomocí psích spřežení. Všechny polárníky však zastavila nakupení ledu nebo trhliny, přes které se nedokázali dostat. Neuspěli jako Vsaníkov ani admirál Petr Fjodorovič Anžu, velitel expedice, která v letech 1820 až 24 zkoumala severní pobřeží Sibiře. V letech 1884 až 86 pobývala v oblasti novosibirských ostrovů expedice ruského zoologa a cestovatele Alexandra Alexandroviče Bungeho. Jejím účastníkem byl i geolog Eduard Vasiljevič Toll, který považoval Saníkovovu zemi za výběžek severního polárního kontinentu Arktidy, v jehož existenci skálopevně věřil. Toll byl druhým člověkem, který prý pobřeží tajemné země spatřil. 13. srpna 1886 si zapsal: obzor je velmi jasný. Severovýchodním směrem jsem spatřil obrysy 4 stolových hor, které na východě přecházely v nízké pobřeží. Saníkovovy informace se plně potvrdily. Obrysy vzdálené země prý znovu pozoroval v roce 1893 během vlastní expedice do Východosibirského moře. V témže roce však proplul severně od údajné polohy Saníkovovy země norský polárník Fridtjof Nansen se svou lodí Fram. Na žádnou zemi nenarazil. Podle všeho jde jen o malý ostrov, který v žádném případě nemůže zasahovat dál na sever, napsal si do deníku. Přesto se v roce 1900 do oblasti vydala další ruská expedice, opět pod velením barona Tola. Měla několik cílů a jedním z nich bylo nalézt záhadnou Saníkovovu zemi. Ledu však bylo příliš mnoho, expedice se rozdělila a Tolova skupina v říjnu 1902 během přechodu po ledových krách mezi Benetovým ostrovem a Novou Sibiří beze stopy zmizela. Saníkovova země se stala mýtem, který v roce 1926 přiživil sovětský akademik, geolog a paleontolog Vladimír Obručev ve svém románu Saníkovova země. Obydlil ji lidmi doby kamenné, obřími jeleny, jeskyními medvědy, strstnatými nosorožci i mamuty. V roce 1937 driftoval oblastí předpokládané Saníkovovy země sovětský ledoborec Satko. Všude byl jen led. Na přání akademika Obručeva propátrali oblast dokonce i letouny ruského arktického letectva. Všechno bylo marné. Ukázalo se, že Saníkovova země neexistuje. Co tedy viděli jako Saníkov a možná i Eduard Vasiljevič Toll? Bylo to nakupení ledu a písku, odtržený kus staletého ledu pokrytý půdou, který se časem rozpustil, anebo jen halucinace, fata morgana, či přání, které bylo otcem myšlenky? To už se nejspíš nedozvíme.
Texty pravidelných i nepravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V červenci hrajeme o knihu italského fyzika Carla Rovelliho Řád času. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte následující otázku.
Napište nám, kdy byl v českých zemích povinně zaveden jednotný středoevropský čas, který definitivně nahradil časy místní, lišící se vesnici od vesnice a město od města. A která veřejná instituce byla průkopníkem této změny?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
A my vám teď v poslední části dnešního planetária nabídneme další letní reprízu. Budeme si povídat o srážce, která dala kdysi dávno vzniknout planetce Hygieia v hlavním pásu asteroidů.
Stále se zdokonalující technické vybavení observatoří umožňuje astronomům zjišťovat mnoho nového o sluneční soustavě nejen za pomoci kosmických sond, ale nadále i prostřednictvím pozemských dalekohledů.
Jsou možné i věci dříve nemyslitelné, třeba dálkový průzkum planetek, které obíhají Slunce v hlavním pásu asteroidů za dráhou Marsu. Za pomoci přístrojů a matematického modelování jsou vědci u některých dokonce schopni zobrazit jejich povrch.
Jedním z nedávno zkoumaných objektů je i planetka Hygieia, objevená před 170 lety v dubnu roku 1849 italským astronomem Annibalem de Gasparis. Její výzkum, na kterém se podíleli i naši vědci, přinesl řadu překvapení.
Planetka je krásně kulatá a tak se teď řeší, jestli ji nepovýšit do kategorie trpasličích planet. I o tom si budeme za chvilku povídat.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jaké přístroje umožňují vědcům zkoumat na dálku nevelká tělesa z hlavního pásu planetek? Na to jsem se ptal planetárního astronoma Josefa Hanuše z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy v Praze.
Jedná se vlastně o ty největší pozemské dalekohledy, které v současné době máme. Jejich rozměry jsou vlastně až desetimetrové a tyto přístroje musí být vybaveny systémem adaptivní optiky, který umožňuje odstranit vliv atmosféry na ta pozorování. Jedním z prvních dalekohledů, který byl vybaven systémem adaptivní optiky, byl Keckův dalekohled na Havajských ostrovech, což je desetimetrový dalekohled. Zhruba od roku 2000 se s ním pozorují planetky a ty největší byly rozlišeny. Určily se například poměrně dobře jejich rozměry a také se objevilo díky těmto pozorováním několik planetek, které mají malé satelity, což je velmi užitečné, protože z pozorování pozic satelitu, který obíhá kolem té planetky, jsme schopni určit její dráhu a pak z Keplerova zákona se určí hmotnost celého systému. A to je vlastně jedna z mála velmi přesných metod, jak určit hmotnost planetek. A pokud určíme hmotnost, tak můžeme určit také její hustotu. Hustota planetek nám říká něco o tom, z jakého materiálu ta planetka formovala a případně jaký termální vývoj prodělala, protože víme, že kamenné planetky byly zahřáty na vyšší teploty než tmavé planetky složené z uhlíkatých chondritů.
Přibyl nedávno další přístroj, který ještě zvýšil tu citlivost.
Ano, jedná se o přístroj na dalekohledu VLT, který patří Evropské jižní observatoři. Tento přístroj se jmenuje Sphere a zvyšuje nám rozlišení, které se dá dosáhnout asi faktorem 3, což znamená, že nyní jsme schopni získat snímky s rozlišením povrchu u několika desítek planetek. Tento pokrok v přístrojovém vybavení nás motivoval k tomu, že jsme požádali ESO v rámci klasického řízení na distribuci času na těchto přístrojích o pozorování zhruba 40 planetek, které jsou dostatečně velké na to, aby jsme byli schopni je rozlišit. Program byl nakonec schválen a od roku 2017 jsme začali získávat data pro celou řadu planetek. Tato data používáme pro odvození tvaru těchto planetek, dále jejich rotačních stavů a také se snažíme identifikovat na těchto snímcích nějaké povrchové útvary, jako například impaktní krátery po nárazech menších těles, které jsou poměrně běžné. Velká tělesa byla sformována již před nějakými 4 miliardami let a od té doby jsou konstantně bombardována menšími tělesy, některá zanikají a ta, která přežívají, tak vlastně na svém povrchu obsahují informaci o těchto impaktech.
Mohli bychom zmínit alespoň některé ze 40 zkoumaných planetek?
Patřily k nim i největší objekty hlavního pásu, planetky Pallas a Vesta, nebo trpasličí planeta Ceres. Dvě posledně jmenovaná tělesa navštívila i vesmírná sonda, takže se podobná vzdálená pozorování mohou zdát zbytečná, ale není tomu tak.
Vesta a Ceres jsou důležité z pohledu potvrzení toho, co pozorujeme. Byla velmi dobře vyfotografována, víme o každém útvaru na povrchu těchto těles a my jsme pak schopni porovnat, co vidíme na tom snímku z dalekohledu VLT a co by tam vlastně mělo být vidět ve skutečnosti. Samozřejmě díky tomu, že pozorujeme ze Země s menším rozlišením, než měly přístroje na sondě Dawn, vidíme mnohem méně útvarů, vidíme ty větší, ale pak je otázka, jestli nějaké menší útvary, které na tom povrchu vidíme v těch snímcích, jsou reálné či nikoliv. A k tomu právě používáme tyto dvě tělesa. Navíc ty snímky, které získáme z dalekohledu, jsou ještě dále matematicky zpracovány, aby se odstranil například vliv dalekohledu. Tato matematická metoda, které říkáme dekonvoluce, může být zatížena nějakými artefakty. Můžeme do toho výsledného snímku vložit něco, co tam vlastně ve skutečnosti není. A právě porovnávání se skutečnými snímky, například právě z té sondy Dawn, nám umožňuje odladit si tuto matematickou metodu takovým způsobem, aby nám dávala co možná nejvěrhodnější výsledky.
Takže to jsou vlastně takové referenční objekty.
Přesně tak. Pokud bych ještě zmínil nějaká další zajímavá tělesa, která jsme pozorovali, tak jistě se jedná o planetku Kleopatra, která má extrémní tvar v porovnání s všema ostatníma tělesama hlavního pásu, je velmi protažená, dále má dva měsíčky. A v neposlední řadě bych mohl ještě zmínit planetku Psyché, která je významná z toho důvodu, že k ní poletí sonda Psyché, kterou vlastně vyrábí NASA. A my jsme vlastně byli schopni velmi dobře odvodit její tvar a identifikovat i některé povrchové útvary, což by mělo do značné míry umožnit agentuře NASA plánování její mise.
Hlavní objekt, o kterém bychom se měli povídat, je asteroid Hygieia. Co jsme vlastně o téhle planetce věděli, než se na ní zaměřil Very Large Telescope?
Tak věděli jsme, že se jedná o tmavý objekt, čtvrté největší těleso v hlavním pásu, ale o jejím tvaru, rotačním stavu jsme nevěděli téměř nic. Bylo to hlavně z důvodu nedostatku dobrých fotometrických dat, tedy změn jasností této planetky v čase, které se dají použít pomocí inverzních metod k odvození jejího tvaru. Tím, že planetka je relativně kulatá, změny její jasnosti jsou poměrně malé, její pozorování jsou často zatížena značnými chybami, což komplikuje vlastně její modelování. Další charakteristikou, která nepřispěla k tomu, že o té planetce toho víme víc, je její dlouhá rotační perioda, která klade poměrně značné omezení na její pozorování. Její doba rotace se uváděla na zhruba 27 hodin, což způsobuje to, že abyste pokryli celou dobu její rotace fotometrickými daty, tak ji musíte pozorovat několik nocí za sebou. Navíc tato doba rotace se blíží 24 hodinám, takže vlastně na jednom místě se vám systematicky stává, že pozorujete stále stejnou část. Takže pro tyto pozorování se často musí organizovat jakási kampaň několika dalekohledů rozmístěných na různých zeměpisných délkách.
Podařilo se a před astronomy se odkryl dosud utajený pohled na povrch planetky Hygieia, čtvrtého největšího objektu v hlavním pásu asteroidů. Vypadal trochu jinak, než se čekalo.
O tom už hovoří další člen výzkumného týmu z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy, planetární astronom Pavel Ševeček.
U této planetky bylo zejména zvláštní, že není na povrchu vidět žádný velký kráter. Kdybychom například planetku srovnali s planetkou Vesta, tedy druhým největším tělesem hlavního pásu, tak na Vestě je velmi velká impaktní pánev a této pánvi odpovídá velká rodina asteroidů, tedy menších těles, které vznikly právě impaktem na Vestu. A my už jsme dříve věděli, že také existuje asteroidální rodina, která vznikla právě impaktem na Hygieia. A na základě toho jsme tedy očekávali, že na povrchu uvidíme velký impaktní kráter. A tam žádný nebyl. Oni tam byly jenom dva malé krátery a jednoduchým porovnáním velikosti těch kráterů a hmotností fragmentů té asteroidální rodiny jsme zjistili, že žádný z těchto kráterů teda nemůže být zdrojem té rodiny. Bylo to překvapivé a byla to motivace pro spočtení numerických simulací, abychom vlastně pochopili, jak tento impact probíhal a jak je možné, že na povrchu není vidět žádný velký kráter. Došli jsme k tomu, že ten impact byl natolik energetický, natolik velký, že v podstatě celé to původní těleso zaniklo, explodovalo a reakumulovalo na nové těleso, které nyní tedy představuje asteroid Hygieia. To těleso vlastně vzniklo složením těch vyvržených fragmentů po impaktu. velmi kulaté těleso, na kterém nejsou vidět žádné stopy po tom impaktu. Všechny ty krátery, které tam vidíme, tak jsou novější. Vznikly až poté, co to nové těleso vzniklo.
Že je Hygieia taková pěkně kulatá, to hned vzbudilo otázku, jestli by neměla být přeřazena do jiné kategorie, jestli by se neměla z planetky stát trpasličí planetou.
Trpasličí planeta je od obyčejné teda planetky rozdílná v tom, že má být kulatá. Je v té definici klauzule, že aby byl objekt nazvaný trpasličí planetou, tak musí mít kulatý tvar, musí ty gravitační síly vlastně překonat ty síly hydrostatické, aby to těleso bylo v hydrostatické rovnováze. My tedy pozorujeme, že Hygieia je velmi kulatá a z tohoto by šlo vyvodit, že by skutečně měla být považována za trpasličí planetu, protože v podstatě všechny podmínky pro přijetí za trpasličí planetu splňuje.
Jaké jsou další podmínky, kromě toho, že by zmíněné těleso mělo být kulaté? Trpasličí planeta nesmí být oběžnicí jiného tělesa, třeba měsícem nějaké planety, a musí samostatně obíhat kolem Slunce.
Přitom je to těleso tak malé, že během svého vývoje nedokázalo vyčistit okolí své oběžné dráhy natolik, aby se v ní stalo dominantní, což velké planety dokázaly, a to je také jediný bod, ve kterém se od nich ty trpasličí liší.
Vraťme se však ještě na chvíli ke katastrofické srážce, která Hygieia v její současné podobě stvořila. Co o ní prozradily matematické simulace?
Z těch numerických simulací vyplývá, že se s původním tělesem srazil impaktor, který měl velikost zhruba 120 km a rychlost kolem 5 km za sekundu. A tato energie z něho dělá největší impakt vůbec v historii hlavního pásu. Energeticky mnohem silnější než ten impakt, který formoval kráter na Vestě.
To byl čelní náraz nebo jaký?
To se dá určit například s porovnáním rozdělení velikostí těch fragmentů, které nyní pozorujeme, a na základě tohoto se dá odhadnout, že ten impakt byl spíše zepředu. Byl to čelní impakt a nikoli tečný impakt. V případě čelního impaktu dojde totiž k vyvržení větších fragmentů, které pozorujeme v rodině Hygieii, kdežto v těch tečných impaktech vznikne spíše větší množství menších fragmentů.
Ale ta rodina, pokud vím, je i tak dost veliká, kolik to je asi objektů?
My pozorujeme kolem 7000 objektů v hlavním pásu, které vznikly tady touto srážkou.
A co ještě se o Hygieii podařilo zjistit, doplňuje Josef Hanuš.
Překvapením byla její rotační perioda. S tím souvisí to, že již od počátku vlastně její modelování provázely problémy. Nebyli jsme schopni odvodit její tvar. Aby jsme tento problém vyřešili, tak jsme požádali několik kolegů, aby tuto planetku pozorovali svými menšími dalekohledy, aby zjistili změnu jasností v čase. A tato data nám vlastně pomohla k tomu, že jsme zjistili, že dříve uváděná rotační perioda, zhruba 27 hodin, ve skutečnosti není dobře. Že ta správná je poloviční a s touto novou periodou jsme pak byli již velmi rychle schopni dostat řešení, které vyhovovalo všem pozorovaným datům. Kdybych teda shrnul fyzikální vlastnosti této planetky, tak jako čtvrtá největší planetka hlavního pásu má rozměr zhruba 434 km. Její průměrná hustota je 1,9 gramů na centimetr krychlový, což je srovnatelné s hustotou největšího objektu v hlavním pásu trpasličí planety Ceres. Naopak je to menší než hustoty Vesty a planetky Pallas. A její nová rotační perioda je nyní 13,8 hodiny.
Výsledky výzkumu planetky Hygieia byly publikovány v odborném článku v časopise Nature Astronomy. Seznam autorů, kteří se na výzkumu podíleli, vypadá skutečně impozantně.
Podle Josefa Hanuše jde o badatele z mnoha evropských i amerických pracovišť.
Pozorovací program na dalekohledu VLT je veden Pierrem Vernacou, který pracuje v Marseille v astrofyzikální laboratoři. On vlastně sepsal žádost na to pozorování, do které přispěla komunita lidí, která se věnuje pozorování planetek, včetně pracovníků Astronomického ústavu zde na Karlově univerzitě. A potom, co došlo ke schválení toho pozorování, tak vlastně jednotliví členové tohoto týmu začali pracovat na různých částech řešení cílů tohoto pozorovacího programu na zpracování dat, na dekonvoluci dat, na modelování tvarů těch planetek, na modelování orbit satelitů kolem některých velkých těles. V týmu jsme též měli lidi, kteří pozorují fotometrická data na menších dalekohledech. Nedílnou součástí toho týmu byli i lidé, kteří prováděli kolizní simulace a dále simulace velkých impaktů na tato tělesa. My jsme se podíleli na dvou hlavních částech. První částí je samotné modelování tvaru z fotometrických dat a snímků z toho dalekohledu. Druhou částí pak bylo modelování kolizí a interpretaci množství a velikostí povrchových kráterů.
Předpokládám, že se pracuje na dalších podobných věcech.
Hygiea je pouze jedním zhruba ze 40 těles, které jsme již odpozorovali. Několik projektů už jsme ukončili, planetka Psyche, planetka Julia, ale máme rozpracováno několik dalších zajímavých cílů, jako je například planetka Pallas, planetka Kleopatra, anebo planetka Eufrosyne, což je jediné těleso, u kterého jsme dokázali najít nový satelit. V neposlední řadě pak bychom rádi napsali studii, která bude obsahovat modely tvarů všech těchto 40 planetek a jejich porovnání vůči sobě, protože jednotlivé typy planetek, ty kamenné, ty tmavé, případně typy, kterým se říká metalické, tak se ukazuje, že vlastně jejich povrchy, vlastně celkové tvary vypadají trošku různě. A v té práci bychom rádi poodhalili, jaké jsou k tomu důvody.
Bude planetka Hygiea povýšena mezi trpasličí planety? To se teprve uvidí.
Vědecký tým, jehož součástí byli i Josef Hanuš a Pavel Ševeček z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy, podá příslušné komisi Mezinárodní astronomické unie návrh, aby tato překlasifikace byla provedena.
Rozhodne hlasování, ke kterému by mohlo dojít už na příštím valném shromáždění Unie, které proběhne v roce 2021 v jihokorejském Pusanu.
A to je z dnešního planetária všechno. Krásný zbytek víkendu vám přejí a naslyšenou se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně, naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.